And I'm Dan Friedel.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kunu soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Dhegeystayaal, waa habeen Sabti ah, bisha May ee sanadka 2024, waa 18, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeena VOA somali.com. idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa idin soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah Soomaaliland oo xustay 18-ka May, maalintii ay ku dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale, iyadoo madaxweyne Muuse Bihi Cabdi uu ka hadlay heshiiskii badda ee ay kala seexdeen bishii January Soomaaliland iyo Ethiopia.
heshiiskaasi waa hirgelayaa dhowaan, haddii aan lahaa isagoo dhammaaday baa arki doontaan. Waa hubaa xaggeena inta badan way ka dhantahay diyaargarowga farsamo iyo sharci. dhowaan haddii aan la dhahdana waxaa loo gudoon doonaa golayaasha sharci dejinta ee baarlamaanka Soomaaliland. markayu hirgelayaa heshiiskaas.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada Boorame iyo boliiska Boorame oo la sheegay inay isku dhaceen fagaaro uu ka socday dabaaldega xuska 18-ka May.
maadaama aan intaan joognay wax rabshada hoodh meesha ka dhacday baa jiray oo waxaan ku dhahday saan ku sheegayo demiliyuna wada duubayay madal furan bay ahaydeen, meel xidhan may ahayn, dee sabab loo xidhaaba ma jirto. haddiiba si ciidamada amnigu dekollaba xataa qof ay tuhmaan bay qaban karaane, lamaha amniga la weydiin karaa, ma huba iyagaa la weydiin karaa.
waxaa kale oo dhegeysan doontaan barnaamijyada martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale. haddii waqtigu noo saamaxo, hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. iska horimaadyo xooggan iyo duqeyno cirka iyo dhulka ah ayaa gilgilay maanta magaalada Rafax ku taalla koonfurta Gaza, sida ay sheegeen goobjoogayaal. dagaalka maanta ee Rafax oo sii murjinaya xaaladda ay ku sugan yihiin dadka rayidka ee gabaadka ka dhiganaya magaaladaasi oo ku taalla xadka ayaa imanaya, iyadoo militariga Israa'iil ay ku dhawaaqeen in 310 gaari oo kuwa gargaarka qaada ah oo gargaar sida oo ugu horreeyay ee bini'aadminimo ay galeen dhulka la xiriiray. gargaarkan ayaa sidoo kaleeto ah saxaydii ugu horreysay ee dhinaca badda in ka badan 10 maalmood markii uu socday. waxaa militariga Israa'iil ay ugu yeereen howlgal xadidan Rafax ayaa laba kacleynta dagaalka u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo xoogga Falastiiniinta mar kaleeto uu ku ballaartay waqooyiga Gaza. 3 muwaadin oo u dhalatay Spain iyo 3 Afghanistaniyiin ah ayaa la dilay kadib markii rag hubaysnaa ay rasaas ay oodo uga qaadeen bartamaha Afghanistan, sida ay sheegeen maanta oo Sabti ah saraakiil ka kala tirsan Afghanistan iyo Spain. saraakiil ah ayaa hore waxay u sheegeen in la dilay 4 qof. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi oo dhacay habeenkii xalay. afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee waddanka Afghanistan Cabdulmateen Qani ayaa waxa uu sheegay in gacanta lagu soo dhigay 7 qof oo lagu tuunsan yahay falkaasi oo laga soo qabtay goobta uu falku ka dhacay oo ka tirsan gobolka Bamiyan oo ah goob oo ah dalxiiska tan ugu weyn, islamarkaasina uu socdo baaritaan. Qani ayaa waxa uu sheegay maanta in 7 qof la dhaawacay. qani ma uusan sheegin muwaadiniinta ajnabiga ah, balse wasaaradda arrimaha dibadda ee Spain ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in 3 qof oo muwaadiniin Spain ah la dilay
isla markaasna mid la dhaawacay. Sarkaal ka tirsan Taliban oo ku sugan magaalada Bamiyan ayaa wuxuu sheegay in 4 qof oo ajaanib ah ay dhaawacantay, kuwaas oo u kala dhashay dalalka Spain, Norway, Australia iyo Latvia. Saraakiil Taliban ayaa waxay sheegeen maanta oo Sabti ah in daadad xoogan oo ka dhashay roobab xilliyeedka ay dileen ugu yaraan 68 qof. Waxaana la sheegayaa in dhimashadaasi ay ku salaysan tahay warar horudhaca. Afghanistan ayaa waxaa ka da-ayay roobab xilliyeed aan caadi ahayn. Gobolkaasi ayaa waxaa la sheegayaa in daadadku ay aad u dhibaateeyeen, ayna ku dhinteen 100 qof. Gobolka la yidhaahdo Gohor, sida uu sheegay afhayeenka gobolka Cabdul Waaxid Xamaas, afhayeenka ayaa waxa uu sheegay in gobolka uu soo gaaray khasaare maaliyadeed oo aad u badan kadib markii kumanaan guri iyo hantiba ay waxyeelo soo gaartay. 100 hektar oo dhul beereed ahna ay daadadku burburiyeen, oo la sheegay in ay ku jirto magaalada caasimada ah ee Foros Ho. Dhanka kaleeto, 18 qof oo ku noolaa gobolka la yidhaahdo Frayab ee waqooyiga Afghanistan ayaa dhintay, 2 kalena way dhaawacmeen, sida uu sheegay Istaamullah Muradi oo ah afhayeenka barsaabka ee gobolka. Warkeena waa dhagaytaas. Habeen wanaagsan ayaan mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland, waxaa si ballaaran looga xusay sanad guuradii 1938 ee kasoo wareegatay maalintii ay Soomaaliland ay ku dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya, iyadoo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu ka hadlay dhammaystirka heshiiska is-afgarad ee dhexmaray Soomaaliland iyo Ethiopia. Madaxda xisbiga Wadani ayaa iyaguna waxa ay ka qayb galeen xuskaasi oo lagu qabtay magaalada Hargeysa. Warbixintan waxaa Hargeysa noogu soo diray wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakule.
Iyadoo 8:40 saacadood ee ugu dambeeyey si weyn looga dareemayey xuska iyo dabaaldega kala duwan ee lagu maamusayay 33 guurada kasoo wareegtay maalintii Soomaaliland ay magaalada Burco kaga dhawaaqday inay Soomaaliya ka goday 18-kii bishii May sanadkii 1991-kii ayaa munaasabadda ugu weyni waxa ay ka dhacday bartamaha magaalada Hargeysa. Qutubyo ka mid ah ciidamada Soomaaliland ee kala duwan sida booliiska, asluubta, socdaalka, dabdamiska, ilaalada xeebaha, militariga iyo cutubyo ka mid ah ciidamo la tilmaamay inay ilaalada gaarka ay madaxtooyada yihiin ayaa gaadha ka ciyaar ku maray jidka wadnaha ee magaalada Hargeysa, iyadoo munaasabadaasina ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta ugu sarsareysa Soomaaliland oo uu ka mid yahay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga mucaaridka Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro, guddoomiyaha xisbiga mucaaridka Wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan, guddoomiyaha golaha guurtida, guddoomiyaha maxkamadda sare, guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland, dadweyne aad u tiro badan, xildhibaano iyo qaybaha bulshada ee kala duwan. Jawiga ayaa waxa uu ahaa sidan. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo hadal ka jeediyay munaasabadda 33 guurada kasoo wareegtay maalinta Soomaaliland ay sheegtay inay Soomaaliya ka goday ee 18-ka May ayaa ka hadlay ugu horeyn taariikhda 1960-kii
dhibaatooyinka jumay Soomaaliland qaadatay xorriyadeeda. Dhowr iyo afar dowlad baa ku ixtiraafay oo soo hambalyeeyay 26-kii Juun. Horta waa mide Soomaaliland sida caalamku u ogyahay haddana aan sheegay maaha dal dalka goosanaya, maaha gobollo dalka goosanaya sida Afrika ka baqato. Qaciid waliba waxay qirsatay inay ahayn 2 tagay. Riboorkii ay soo saartay uu soo saaray waqtigii Afrika Union uu soo diray 2005. Go'aankii ay soo saareen waxay ahayd arrinta Soomaalidu way ka duwan tahay arrimaha kale ee khilaafka ee Soomaali ee Afrika ka jira, waana ku fadhida sharci iyo ahaan moral ahaanba xaq u leh inaadooda dib loo eego. 9 shir baa la galay oo wada hadal ah muddo 10 sano ah, mid walba wixii lagu heshiiyo waa ka baxa. Kuwii u dambeeyay labadii u dambeeyayna is-afgaran waa iyo fashil bay ku dhamaadeen, waayo Soomaaliland waxay la shirtagaysay waxaanu nahay dal xorriyadiisii qaatay, innaga idinkaana ka markhaatiya daddaad innaga isugu dhow oo isku Soomaaliya, haddana jaaro waxa wadaagna Soomaalidu Talyaanigu waa idaada idinku kow noqotaan, inaad markhaatiga furtaan oo Soomaalida ictiraaftaan wax ka oo Soomaalida marayaan ma jiro muddo kasta qaato iyo wax kasta uu qaado taana waxa ku xilnaya tusaale yar baad siiray halkay marayaan maanta hasan sheekh dowlad wuxuu baanka aduun kugu deeqay Soomaaliya oo dhan oo la yidhi halagu qaybiyo baa sida dadku u kala biday gobolada lacag ku dhaw 2.2 laba bilyan dhibciya laba Soomaaliland waxay u soo qoontay hasan sheekh dowladdiis ilaa iyaga anaga nimanka xukunaana Soomaaliya 4.6 ma waxaasaynu geynaa ma waxaasaynu ku sii jireynaa aqbal meen caalamka aan u sheegana waxaanu soo maray maayaan wada hadalana gaba dhexeyo
madaxweynaha Soomaaliland Musabiixi Cabdi ayaa markii ugu horeysay sheegay in dhawaan uu hirgeli doono isla markaana la dhameystiri doono heshiiskii safkarad ee u dhaxeeyay Soomaaliland iyo dowladda Itoobiya kaas oo bishii koowaad ka wadeedii magaalada Addis Ababa ay ku kala saxeedeen madaxweynaha Soomaaliland Musabiixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed
waa dhawayto waxa heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya qaala dheer bay ka kaceen adduunka oo dhan bay dhiga barjeen haddaba dalka Itoobiya oo xadka u dheer la leerahay oo dowladu weyn oo dhaqaale ahaan iyo iskaashi hanba aan iskaashi wanaagsan leerahay waxay ku dhiirata wixii idinku ka maagteen oo ah Soomaaliland 3 sano waa la macaamilaynay waxay u qalantahay in la aqoonsado annagu waxaan soo jeedinaynaa inaanu wax isweydaarsano idinkuna saldhig ciidan siisaan oo badeed annaguna aanu aqoonsiga Soomaaliland kow ka noqono taasina tu la sheegaya ma waa ogtiino shalay ambaasadarka ninka aad joogay kansalarka ahaa ambaasadar waxaa laga dhigay waa tallaabo horumarineed oo nagu baahan qeyno dowladda Itoobiya inay qaadayso wixii ay ballan qaaday iskaashiga ahaa dowladda Xasan Sheekh waxay adduunka ku dhiga barjaysay erayga ah haddii MOU waa la saxeexo oo lagu heshiiyo waxaa la xabsaalay ku hadda dhalinyaradu rag iyo dumar shahaad bay gelayaan oo dowladda Itoobiya ee cadawga ah ee gaalada abay la dagaalamayaan sidaa darteed shabaab ay xoogaysanaysa mandaqadana qalaasay ayay noqonaysaa dad badan oo dowladaha waaweyn arrinka aad iyo aad isha ugu qaaday waxaasi waxaa fashiliyay markii Xasan Sheekh uu gaasiyay kala ahaa iyo idaacado kale oo uu in uu ogol yahay Itoobiya in dal ay kareysato bad Soomaaliya heshiiskaasi waa hirgelaya dhawaan haddii aan leedahay isagoo dhammaaday arki doontaan waan hubaa muddada uu qaatay waxa weeye muddada ay qaataan heshiisada culculi soo dhambay waxaa loo baahan yahay in dhinac waliba uu iska ilaaliyo waxa uu saxeexayo ay garyaqaano badan oo caalami ah caalamka sida xeerarka caalamka ee lagu bixiyo saldhigyada waxa lagu heshiiyo sida lagu heshiinayo cid waliba waqti ay u baahan tahay iyo aqoon haddii aan la idhaahdo xaggeena inta badan way ka dhantahay diyaargarowga farsamo iyo sharci dhawaan haddii aan la idhaahdona waxaa loo gudbin doonaa golayaasha sharci dejinta ee baarlamaanka Soomaaliland markay uu hirgelayaana uu hirgelayaa heshiiskaas
ugu dambeynna madaxweynaha Soomaaliland waxa uu sheegay in doorashooyinka Soomaaliland ay muhiim tahay in turxaan la'aan lagu galo intaasi kadib safgaaraha beerta xurriyadda waxaan kula kulmay musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro waxaan ugu horeyn weydiiyey dareenkiisa
waa dareen farxadeed waxaan ku faraxsanahay qaraakii Soomaaliland halka isagoo midaysan isagoo midaysan u dabaaldegay dhammaan shacabiga Soomaaliland meel kasta jooga waxaan leeyahay waan ku bogaadinayaa munaasabada 3-iyo-3 guurida la soo noqoshada madax bannaanida Soomaaliland
guddoomiye xirsi Cali Xaaj Xasan guddoomiyaha xisbiga wadani
waxaan leeyahay madaxweyne Muuse tartan baa inoogu doona xalaala tartan xor iyo xalaala inoogu doona tartan wanaagsan oo si wacan u dhaca oo xor iyo xalaala oo aan qaylo iyo buuq lahayn aan uga jeeda aan lahayn cunfi iyo foolxumo lahayn dhammaana reer Soomaaliland waanu hambalyeynayaa maalin
Fadal Maxamed Cakule VOA Hargeysa
dhinaca kale munaasabada lagu xusayay 18-ka May oo lagu qabtay fagaaraha magaalada Boorama ayaa waxaa isku dhacay qaar ka mid ah dhalinyarada magaaladaasi iyo ciidamada booliska. Booliska ayaa la sheegay in qaar ka mid ah dhalinyaradaasi ay u taxaabeen saldhigga booliska ee magaalada. Wariyaha VOA Haashim Sheekh Cumar Good ayaa arrintaasi iyo sida munaasabadaasi ay u qabsoontaba ka wareystay wasiirka xogaanka warfaafinta ee Soomaaliland Saciid Habane.
Haashim waxaan salaamay waad baahsan tahay iyo VOA ba munaasabadaasi 3-iyo-3 guuridi ka soo wareegtay qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland ee maanta ka dhacday xeerida Boorama iyo gobolka Awdheer iyo guud ahaan si qurux badan bay u dhacday waxaan doonayaa marka hore inaan idhaahdo hambal iyo guud ahaan qaranka iyo shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan waxa weeye bulshada reer Boorama iyo reer Awdalba haddaan su'aashaada soo noqdo madashaasi si qurux badan bay u soo qabsoontay xaflad muddo laga soo shaqeynayay oo maamulkii iyo cidii ku shaqalahayd ka shaqeynaysay shacabkii qarankan iska lahaayo u heelana ay u diyaar yihiin si fiican oo aad u qurux badan oo aanu wax weeye nin wadanka dhex joogay intaasoo deeqara ku jiray baan ahay waxa weeye sanadkaasi sanadkii ka qurux badnayd iyo sida ay xafladdaas u dhacday si ka wanaagsan ay u dhici lahayd ma garanayo si wanaagsan bay u dhacday alxamdulillaah ilaahay baan ugu mahadnaqayna marka koobaad mar labaadka waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa guud ahaan cid kasoo ka shaqeysay intii amniga sugtay shacabkii sida wanaagsan ee nabadgelyada iyo quruxda iyo wanaagga iyo qarankooga inay qiimeeyaan iyo maxaan ku dhahay maalinta qiimaha ay weyneeyaan isugu soo baxayna aad baan ugu mahadnaqayaa si wanaagsanna way u dhacday
intay xafladdu socotay waxaa dhacay isku dhac biliiska iyo dhalinyarada arinta maxay ahayd
xafladda saaka anigu waxaan tagnay toddobadii iyo waxoogaa baanu madasha xafladda fadhiisannay annagoo mas-uuliyiintii heer qaran iyo heer gobol iyo heer degmaba isugu jirna xafladdaasi laga bilaabo toddobadii iyo waxoogaa ilaa sagaalkii madashaan fadhinay damaashaad baa socday bulshada qeybaheeda kala duwan baa marayay ciidanka noocyadiisa kala duwan baa marayay mas-uuliyiintii baa la hadlay intaasi markay dhammaatay anagu magaalada dilaan u baxnay wax alla wax halkaa ka dhacay oo dhibaato oo jirtay haba yaraatee ma jirin waxaanu kala qayb galnay magaalada dila bulshadii iyaduna ku dabaaldegaysay waxaanu haddana u dhaafnay magaalada magaalo cad iyana magaaladii bulshadii ku dabaaldegaysay baanu kala qayb galnay markaan magaalada kusoo noqonay unbaa warkaa imika aad i weydiinayso oo ay dad sheegayaan maxaan ku dhahay aan usoo noqonay wax jiraana markaan maxaa la xidhiidhay mas-uuliyiintii in dee halka nagaga hadhayna wax alla waxay ka ogyihiin ka jiraaba arrintaasi ma jirto cid laakiin dana gaara leh oo marka horeba aan u dee maxaan ku dhahay dareenkooga aanu qabnay ayaa dacaayadaha rakhiiskaa samaynaya wax alla wax ka jiraan ma jira arrintaas
wasiir ma jirtaa wax dhallinyara oo ciidamada biliisku ay xidheen oo ama dhagax tuur loo xidhay ama rabshad loo xidhay munaasabadan 18-ka May magaalada Buurama
maadaama aan intaan joognay wax rabshada hoodh meesha ka dhacday baa aanay jirin oo aan maxaan ku dhahay saan ku sheegayo dee miidiyuhuna u wada duubayay madal furan bay ahayde meel xidhan may ahayn dee sabab loo xidhaaba ma jirto haddiiba se ciidamada amnigu dee kollaba xataa qof ay tuhmaan bay qaban karaane lamaha amniga la weydiin karaa hadday ciduun si uun uga deeshakiin ama ciduun wax maxaan ku dhahay dee shaqadoodii gaarkii ee caadigii ay wateen howl maalmoodkoogii ciday dee maxaan ku dhahay ay gacanta ku soo dhigeen ma huba iyaga la weydiin karaa laakiin wax rabshad oo halkaa iyo dhibaato iyo iska horimaad lagu xidhay ma jirto waxna kama jiraan ciddii iyadu warkaa keentayna iyada waxa weeye waxaan dee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dhaqankiisa aan ahayn inay dhex kanto doonaysa bulshada iyo xukuumadduna dareen gaara bay u leeyihiin way ka warqabaan
kaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta ee Soomaaliland Siciid Habane
Haashim Sheekh Cumar Good VOA Boorama
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo ka imaaneysa washington haatan uu ku soo dhawaada martida mikrofoonka waa kan maxamed bashiir cabdiraxmaan
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka barnaamijka ayaa toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay warmurtiyadkii laga soo saaray shirkii golaha wadatashiga qaran ee maalmahan ka socday magaalada muqdisho kaasi u dhexeeyey madaxda dowladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir haddaba qodobada warmurtiyadkaasi ku xusan iyo waxa uu ka dhigan yahay ayaa waxaa nala falanqaynaya mahad waasuge oo ah agaasimaha hay-adda cilmi baarista ee somali public agenda oo xarunteedu tahay magaalada muqdisho mahad waasuga ayaa marka ugu horreysa weydiiyey waxyaabaha ugu muhiimsan ee ku jiray warmurtiyadkii laga soo saaray shirkaasi
waa maadsan tahay runtii muddana waa la sugayay meetingkaas inuu qabsoomo waxaa ognahay in bishii abril la madlay laakiin ay maaragtay soo hayli waayeen qaar ka mid a madaxdood goboleedyada dhowr maalinna uu socday marka ay xubnaha golaha watashiga qaran isku imaadaan sidaan oo kale inta badan waxay soo saaraan warmurtiyeed oo ay ku faahfaahiyaan waxyaabihii ay ka wada hadleen mararka qaar heshiisyo ayay maaragtay ku gaaraan mararka qaarna si guud ay isku xalwareystaan marka waxaa jira waxyaaba la filayay inay si gaar uga hadlaan maadaama markii ugu dambeysay kulmeen iyo kulanka hadda ay dhowr bil u dhexeysay waxyaabo kala duwan oo badan ay dhaceen oo ay ka mid tahay in afar cutub oo ka mid ah dastuurka la wax ka bedel lagu sameeyey baarlamaanka ansixiyey ee 30-kii bishii Maarso oo ay ka mid tahay in weli guddigii doorashada aanan la dhisin. Taasoo marka dad badan ay iska weydiinayeen sida loo maareyn doono doorashada dowlad goboleedyada, oo hadda heshiiskii hore ee bishii May ee sanadkii hore ay madasha gaareen sheegay in bisha November hadda lix bil inaga xigto ay doorashada dowlad goboleedyada dhici doonaan, balse ay ka hormari doonto doorasho heer degmo ah oo bisha June dhici doonto. Marka waxyaabaha ugu waaweyn oo laga filayo waxaa ka mid ah in ay kala caddaato sida loo maareyn doono doorashada dowlad goboleedyada, maaragtay sida laga yeelayo, maadaama aanay hadda suurageleynin in doorasho heer degmo ay dhacdo. Waxaa sidoo kale ugu muhiimsan hadda waxyaabaha, inkastoo taas aanay caddayn hadda kuma cadda heshiiska, waxaa loo fasiran karaa in dib u dhac farsamo ay ku iman doonto doorashadaas, maadaama la sugayo guddiga doorashooyinka ee la dhisi doono in uu maaragtay ka shaqeeyo, sidoo kale nacayimo muddada ay doorashooyinkaas dhacayaan. Arrin kale oo muhiimka oo kasoo baxday hadda waxaa waaye in xubnaha golaha watashiga qaran ay taageereen isbedelkii lagu sameeyey afarta cutub ee hore ee maaragtay ee dastuurka, oo marka loo fiiriyo arrimaha doorashooyinka sidii ay ugu heshiiyeen dhowr waxyaabood oo laga bedelay ay jirtay, dadka qaarna ay muujinayeen in dowladda qaar aanay maaragtay ku qanacsanayn isbedelka uu baarlamaanka sameeyey. Laakiin hadda warbixinta kasoo baxay wuxuu muujinayaa in ay isla qaateen, ay aqbaleen wax ka bedelkii dastuurka ee afarta cutub ee ugu horreysa.
Waa tahay mahad qodobka aad ka dhawaajisay ee doorashooyinka ah aad baa loo sugayey, lagana warsugayey maadaama bisha June dhammaadkeeda lagu waday in madaxda maamul goboleedyadu ay doorashooyin galaan. Marka qodobkaasi maadaama uusan wax cad ka soo bixin, ma loo arki karaa in muddo kororsi labada dhinacba ay ku heshiiyeen oo si hoose ay hawshooda u dhammaysteen?
Horta muddo kordhin oo dowlad goboleedyada hadda way ka muuqataa warmujeed ka soo baxay, laakiin waxaanan ka muuqanin lagana yaabo inay ka arin muddo kordhin dowladda federaalka, sababto hadda madaxweynaha iyo muddo xidhiidkiisa waxaa ka hartay 2 sano. Muddo xidhiidka hadda dhammaaday oo ay muuqatay in muddo kordhin farsamo loo maaragtay samayn doono waa madaxda dowlad goboleedyada. Midda la xiriirta hay-adaha dowladda federaalka iyo muddo xileedkooda waxay ila tahay waqtigan lama saadaalin karo. Waxay u badan tahay in ay isbedelada dhici doono maaragtay bilaha iyo sanadaha soo socda inay ku xirnaan doonto in muddo kordhin farsamo loo baaha doono in kale.
Marka maamul goboleedyada qaarkood oo sanado badan madaxweynayaashoodu ay joogeen iyo qaar cusub oo weli waqti xiloodkooda wax ka harsan yihiin ayay isugu jiraan, marka maxay saameyn ah oo ka dhalan kara haddii muddo kordhin qaarkood horeyba loogu sameeyo haddana mid kale loo sameeyo? Saameyn intee la-eg ayay taasi ku yeelan kartaa aaminaadii maamul goboleedyadu ay dadkooda ku qabeen?
Horta maadaama muddo xileedkoodii rasmiga ahaa oo uu dhammaaday, waxaa aada u yaraanayo sharciyadda ay ku joogaan. Hadda waxaa laga yaabaa taageero caalami ah haddii dowlad goboleedka heli lahaa oo maaragtay mashaariic sanado badan soconayso kale iyo wax laga bilaabi lahaa inay caqabad ku noqoto, maadaama laga yaabo in maaragtay muddo sanad kadib oo kale isbedel hogaamineed uu ka dhaco. Sidoo kale dee aqbalaadii shacabkooda iyo waxyaabihii ay ka shaqeyn lahaayeen nabayraha kinaysaa. Sidoo kale waxaa laga yaabaa da in hadda daqan cusub oo in madaxda dowlad goboleedyada ay iska joogaan xafiiska iyagoo mudaxiladkoodii dastuuriga ahaa ee dowlad goboleedka dastuurkiisii ugu qorneed ka dhaafay dhaqan noocaasan inay soo kordhinayso. Madax laga yaabo inay dowlad goboleedyadaas u tartami lahaayeen fursadii ay tartan siyaasadeed ama doorasho ku gali lahaayeenna dib looga dhigay. Dhinaca kale waxay la tahay sababta hadda dowladda federaalk ay u rabtay in doorasho toos ah ay uga dhacdo dowlad goboleedyada hal waqt mudaxiladna la qabto, waxa waaye in doorasho qof iyo cod ah heer degmo ay ka dhacdo, xisbiyo siyaasadeed ay kasoo baxaan, kadibna dowlad goboleedyada doorasho toosa ay ka dhacdo. Marka su-aasha ugu muhiimsan waxa waaye haddii aanay dhici weysana marka oo hadda doorasho dadban oo kale ay galaan madaxa dowlad goboleedyada, waxay helayaan mudaxileed ama kuwa joogaayo ama kuwa cusubaa soo imaanayo, waxayna helayaan marka mudaxileed ka baxsan ama ka dheer midka madaxweynaha dowladda federaalka, taasoo marka laga yaabo inay wareer ka dhex abuurto xiriirka labada heer ee dowladeed. Marka waxay la tahay dowladda federaalka inay taas ayadoo ka baaqsanaysa ay muddo kordhin farsamaysan oo farsamo ahaan ay u rabto in ay dowlad goboleedyada loo sameeyo, taasaa marka isleeyahay. Laakiin mid su-aasha ugu muhiimsan waxa waaye waqtiga ay ku qaadan karto guddiga doorashooyinka in uu nidaamyo ka shaqeeyo qabto doorasho heer degmo ah, kadibna ka shaqeeyo doorasho heer federaal iyo heer dowlad goboleed muddada ay u baahan doonto. Caqabada ugu weyn waxay noqon doontaa haddii oo guddiga doorashada uu ku qaba waayo doorashooyinkaas ka bilaabanaya heer degmo muddada labada sano ee hadda soo socoto gudahooda. Taasa waxaa isleeyahay haddii ay dhacdo in loo baahan doono in dib looga hadlo qorshaha doorashooyinka iyo in yara dib loo dhigo oo doorasho dadba lagu maareeyo midda heer federaal oo siyaasiyiinta gaar ahaan qudareynaya inay hoggaanka Soomaaliya noqdaan ay kasoo horjeesaan sida hadda loo sameynayo kala dowlad goboleedyada in ay ka dhacdo heer federaal oo muddo kordhin farsamo ama technical extension waxa afka ingiriiska lagu yiraahdo loo sameeyo hay-adaha heer federaal.
aad buu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Mahad Waasuge, agaasimaha hay-adda cilmi baarista ee Somali Public Agenda oo xarunteedu tahay magaalada Muqdisho, oo barnaamijka martida mikrofoonka marti noogu ahaa. Barnaamijka waxaa soo jeedinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Tan iyo kulanti dambe dhammaanteen waxaan idin leenahay nabadgelyo.
been wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Halkaad ugu nagala socotaanna waa laanta af Soomaaliga v o a Washington, idaacaddana caawa iyo dunida v o a, haatanna koonfur Afrika. Matalaadda hooseysa iyo kororka tirada codbixiyaasha isu diiwaangeliya doorashooyinka guud ee soo socda ee dalka koonfur Afrika ayaa dhallinyarada dalkaasi ku nool waxa ay qaateen go-aan ah inay galaan saaxadda siyaasadda. Irfan Mangera waa wiil da-yar oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada, waxaana dhowaantan uu u tartamayaa kursi ka mid ah kuraasta golaha baarlamaanka ee gobolka Gauteng. Mangera ayaa waxaa waqtigiisa inta badani uu ku qaataa ololaha iyo weliba in uu gaaro codbixiyaasha, hase ahaatee waxaa niyajab badan ku abuuray waxa uu ugu yeeray fashilka siyaasadeed ee ku yimid jiilkii hore. Warbixintan waxaa inoo haya oo diyaariyey Ixsaan Hafeeje. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaana soo jeedinaya.
Irfan Mangera oo 27 jir ahi xataa muu dhalan 30 sano ka hor markii ay dalkiisa Koonfur Afrika ka qabsontay doorashadii ugu horeysay kadib markii ay ka baxeen nidaamkii midabta koorka waxa uu aaminsan yahay in jiilka yaryar in ay tahay in ay siyaasadda ku soo biiraan isla markaana ay xafiisyada u tartamaan iyaga oo wax ka bedeli kara dalkooda
lots of young people are disillusioned and actually feel like the system is not geared in their favor and rightfully so because
tan yar badan ayaa niyad jabsan oo runtii dareemaya in nidaamka wax u socdaan aan ku haboonayn iyaga waana xaqiiqo waayo waxaad arkaysaa baarlamaan ay ka buuxaan dad waayeelah ma arkaysid matalaad dhalinyaro oo dhab ah oo hoggaaminid oo xilligaas waxaad dareemaysaa in aanay meel lahaysan markaas aad bay u adag tahay ayuu yidhi Mangera waxa uu shaqadiisa ka bilaabay dhaqdhaqaaqii dhalinyaro iyo abaabule bulsho waxa uu gacan ka geystay samaynta isbahaysiga dhalinyarada qaranka ururinta dhalinyarada firfircoon ee diiradda saaraysa isbeddelka cimilada ka hortagga midabta koorka iyo weliba dadaalada dhisidda nidaam dimuqraadi ah Mangera waxa uu dhowaan ku soo biiray siyaasadda isaga oo wax ka aasaasay xisbi cusub oo siyaasadeed oo lagu magacaabo Rais Mazanzi waa xisbi dhiirigeliya muwaadinka firfircoon da'yartana u soo dalacsiiyey mansabyada hoggaanka marka la eego cilmi baaris ay sameeyeen kooxda kormeerka baarlamaanka dadka da'doodu u dhaxayso 15 jir ilaa 40 jir ayaa ah in ka badan 360% dadweynaha ku nool Koonfur Afrika haddana waxay haystaan 900% oo kaliya kuraasta baarlamaanka celcelis ahaan da'da xubnaha hadda ku jira kuraasta baarlamaanka ayaa ah 19 waxaana isa soo taraya baaqiyada loo jeedinayo matalaada dhalinyarada ee siyaasadda Koonfur Afrika ka hor doorashada guud ee dhacaysa 29ka bishan May waa kan mar kale Irfan Mangera oo ka tirsan hoggaanka sare ee xisbiga Rais Mazanzi
This journey I've been on has showed me that the system has to change to create more representation and genuine representation not just
safarkan aan ku soo jiray waxa uu i tusay in ay tahay in nidaamku uu isbedelo si loo kordhiyo matalaada matalaad dhab ah ma aha oo keliya hab astaan u ah oo wax looga qabanayo dhibaatadan sidoo kale caqabadaha kale ee jira ayaa ah in dhalinyaradu ay u baahan yihiin in ay si dhab ah arrintan u qaataan marka aan taas sameyno waxaan helaynaa in aan istaageeri karno waxaan dhisi karnaa awood ku filan oo aan dhab ahaantii ku dooran karno qaar ka mid ah asxaabteenu inay gaadhaan jagooyinka hoggaaminta ayuu yidhi warbaahinta dawladda Koonfur Afrika oo soo xiganaysa mas'uul ka tirsan guddida madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa ku waramaya in 240% codbixiyaasha xaqa u leh in ay codkooda ka dhiibtaan doorashada soo socota in ay da'doodu u dhaxayso 18 jir ilaa 39 jir waana tiro codbixiyaal ah oo muhiim u ah jaangoynta doorashada taasoo sare u qaadi karta fursadaha da'yarta ee u hanqaltaagaya siyaasadda inkasta oo 30 sano oo nidaamka dimuqraadiyadu ay ka jirtay dalka Koonfur Afrika ayaa haddana dhalinyarada dalkaasi waxay ka xun yihiin heerka shaqo-la'aanta dhalinyarada ee sii kordheysa marka la eego diiwaanka dawladda heerka shaqo-la'aantu waxay ahayd 23% bilood ee ugu dambeeyay ee sanadkii 2023 xilligaas 44% ayay korodhay shaqo-la'aanta haysata dhalinyarada da'doodu u dhaxayso 15 jir ilaa 40 jir waa kan mar kale Irfan Mangera
we've not seen youth issues being taken seriously around drugs around the fact that there's barely support for
ma aanan arag arrimaha dhalinyarada oo si dhab ah looga hadlayo iyada oo ay jirto in taageero aad u yar loo fidiyo arrimaha madadaalada ciyaaraha fanka iyo dhaqanka waxaad arkaysaa iyada oo aan mudnaan la siinaynin ama aan taageero loo haynin da'yarta u ololeysa bulshada iyo hoggaaminta taasina waxay kor u qaadaysaa niyad jabka in waxbarashadeenni iyo fursadihii kale ee aan xirfadaheena kor ugu qaadi lahayn inaanay jirin ayuu yidhi inkasta oo guddida doorashada ee gacanta ku haya doorashooyinka soo socda ay bilaabeen olole ay ku doonayaan in dhalinyaro badan la diiwaan geliyo si ay codkooda u dhiibtaan haddana tirakoobyadii u dambeeyay ee la sameeyay ayaa sheegaya in ku dhowaad 14 million oo qof in aanay weli isdiiwaan gelin kuwaas oo u badan dhalinyaro siyaasiyiinta da'yarta ah sida Mangera ayaa aaminsan in dhalinyaradu ay u baahan yihiin in ay dhaqaajiyaan isbeddelka hannaanka siyaasadeed ee Koonfur Afrika.
We need to make sure we contest the arena of politics. We can't scream from the outside in. We have to be the ones leading the change inside.
waxaan u baahanahay in aan hubino inaan ku tartamayno masraxa siyaasadda. Kama qaylin karno dibadda. Waa inaan noqonnaa kuwa hoggaaminaya isbeddelka gudaha. Muddo aad u dheer ayaan ka dhawaaqaynay dibadda, innaga oo rajaynayna in ay siyaasiyiintu wax beddelaan. Waxa aan hadda u baahanahay waa in badankeennu ay gudaha soo galaan oo dagaalka ay ka qayb galaan, si aan sidoo kale ugu dhiirigelino jiilkeenna hadaf cusub oo dhisaya dal ammaan ah, loo siman yahay, midaysan oo barwaaqo ah, ayuu yidhi. Marka doorashadu soo dhowaato, Mangera iyo xisbigiisa siyaasadeed ee dhowaan la dhisay waxa ay waajihi doonaan jawi adag, iyaga oo isku dayaya in ay la tartamaan xisbiyada siyaasadeed ee da'da weyn sida African National Congress iyo Democratic Alliance. Saraakiisha doorashada ayaa sheegaya in ku dhowaad 8 milyan oo qof in ay xaq u leeyihiin in ay codeeyaan doorashada soo socota. Codbixiyaasha da'da yar ayaa u tartamaya in ay ka faa'iideystaan fursad ay ku qaabeeyaan mustaqbalka siyaasadeed ee Koonfur Afrika.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa soo jeedinayay warbixintaasi. Halkaad buu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a Washington. Haatana waqtigan oo kale waxaad nooga barteen xaweyska Washington. Waatan Caashi Ibraahim Aadan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada barnaamijka caweyska Washington. Barnaamijka caweyska Washington ee caawana waxaan idinku hayaa dumar faraha iska jara iyo dowladdooda oo soo faragelisay oo tiri tani macquul maaha. Waxaan sidoo kale idin hayaa qeyb labaad oo ka mid a wareysigii ay wariyaha v o e da Sagal Mustafe magaalada Hargeysa ay kula yeelatay abwaan Baashe Xuseen Maxamuud oo ku magac dheer Bogeye. Wacaawaya caweyska Washington. Aan ku bilaabay dhaqamada iyo caadooyinka ka jira dunidan waa kuwo aad u fara badan oo qaarkood ay yihiin kuwo argagax leh oo weliba xanuun badan. Waxaan caawa barnaamijka caweyska Washington idinku hayaa dumar dhaqan u leh inay faraha iska jaraan si ay u muujiyaan dareen ay markaasi qabaan. waxaa barnaamijka caweyska Washington caawa igala qaybgalaya Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar oo noo haya faahfaahinta sheekadaasi. Ismaaciil, soo dhawow.
Caashay, barnaamijka aad baan ugu dhowahay. Waayaha iyo waqtigu way kala duwan yihiin. Habeen dhowidan oo daawanaya waxaan aad ula yaabay barnaamij documentary ah oo laga sameeyey wadamada Asia qaarkood. Marka waxaa laga sheekeynayay sida bal dhaqamada dalalkaas u kala duwan yihiin. Markaa sheeko halkaas ka dhacday horta aniga aad ii soo jiidatay. Sheekadaas markaa waxay ku saabsanayd qabiilo dega Indonesia iyo qaarkoodna ay degaan Papua New Guinea oo kale meelahaas. Baaxil waxay aaminsan yihiin in maxaa la odhan jiray faraha in haweenku ay iska jaraan in ay caado u leeyihiin haweenka meelaha ku nool qaarkood qabiiladaas.
Waa gartay.
marka dowladda horta Indonesia oo kale way mamnuucday in faraha la iska jaro oo haweenku ay iska jaraan.
marka haweenkiya farahooda jaraaya ma kulli mise mid laba saddex?
Qabiiladaasi way kala duwan yihiin. qaarkood inta ugu badan way iska wada jarayaan oo afartii oo kale hadda documentarygan daawanayo kale haweenay afartaba mar wada jartay oo iyadu weliba gacanteeda iskaga jartay. balcaashay arrintan ka waran
wax la yaab leh. marka maxaa loola jeedaa, maxaa laga wadaa, ujeedadu maxay tahay?
Arrimo kala duwan bay haweenkaasi faraha isaga jaraan qabiilada kala duwan. qaarkood haweenku waxay faraha iska jaraan marka ay guursanayaan oo inantu daacadnimo oo kale ka tarjuntaa inay faraha iska jartay. qaarkood waxay ka tarjuntaa maxaa la odhan jiray marka ay murugo iyo inay la qaybsadaan markay waayaan aabahood ama hooyadood ama walaalahood oo kale. marka qoloba caadada dhinacayay isaga jarta.
waa gartay. marka waxaa tiri iyada iska jarayso qoftii dumarka ahayd weliba. marka maxay samaynaysaa qoftii dumarka ahayd markay faraha jarayso? ma cirbadays duraysaa, way iska baabiyanaysaa iyada isu dhaqtara, mise xanuunkaasoo dhan ma karo wax kaley samaysaa? see u sameeyaan?
caashay waxay soo qaadanaysaa fash oo kale halkan af Soomaali ka nidhaahno ama gudin waxu eeg oo kale, iyada gacmeed iskaga jaraysa, qaar badan baa ku geeriyooda. waa halka ay kasoo gashay dowladda Indonesia oo kale ee ay mamnuucday, ee ay tiri dhaqanadaasi kuwo la aqbali karo oo dicirdigii iyo sharaftii iyo karaamadii aadanaha ama haweenka u qalmo ma aha. Haddana iyadoo taasi dhacdayba qaarkood ay weli sii dhuumaalaysiya, ay dhaqanada aad arkaysid dee heerkii gaadhsiisan yihiin ay weli samaynayaan.
Ajiib, ajiib. Waa macnihii haddaad dhinac ka fiirisana ummadaha qolaba qolada kale wax kula yaabta. Hadda markaad gudniinka fircooniga kale aad fiiriso, iyadoo la ogaaday inuu dhibaato leeyahay, ayay waalidiinta qaar weli si qarsoodi haddana ku sameynayaan iyagoo gabdhahoodii una u darnaanaya. Marka qolaba waxbaa la saxan.
Aad iyo aad, aad iyo sheeko kaleba sheekadaas inay xasuusisay oo iyana dal kale oo dalalka ka mid a ayaa waxaa isbarbardhig lagu sameynayay dhinaca guurka oo kale. Marka waxaa laga hadlayay habluhu salaan tuulo lasoo duubay waa inay laba boqol oo bawn bownkana isticmaalo xaggan dee maraykanka oo kale waa in miisaankeeda uu yahay.
Waa gartay.
Marka inantu hadday dhuuban tahayba cidima eegayso caashay.
Waa gartay. Waa dhaqankii hore soomaalida iyo qofka xoogaa yare hilboon maaragtay in loo arkaayo qof ladan.
Aad iyo aad, aad iyo aad. Marka inan baa ku jirta iyadu le anigu waxaan ahay boqol bawn oo ilaa shan iyo afartan kiilo baan ahay inan leh. Markaasay leedahay magaalada aan joogo qof isoo eegaa ma jiro, qof dadku way ila yaabaan inaan xanuunsanayo, iminka dhowr iyo labaatan sideed ilaa sagaalaatan bay ahayd. Waxay tidhi nin ila hadlaaba ma jiro. Gabadha ugu dhuuban ee magaalada joogtay la guursaday laba boqol oo bawn, laakiin qaarkood baa afar boqol oo bawn, qaarkood baa ma garanaysaa saddex boqol oo bawn ah oo u dhigantaa maxaa loo odhan jiray waa wax ka badan adigu qofku ugu yar boqol kiilo iyo wax ka badan weyn.
Dadkaas inay meelaha qaar ee Mareykanka inay soo aadaan baa la rabay arkaan.
Welibana gabadha dhaqanka waxay caado u leeyihiin salaan qabiilkaas oo kale, inantu way jiifaysaa, waxbay cunaysaa, ma dhaqdhaqaaqayso, musqusha kaliya loo ogolyahay inay aado
oo si ay u naaxdo,
si ay u naaxdo.
Waa gartay.
Oo aanay tamar badani u bixin.
Waaw.
Markaasaasaa dhaqanada iyo quruxda iyo sida aadanu u arkaan quruxda ama u arkaan qofkaba saasay u kala duwan tahay caashay.
Aad iyo aad. Adduunyada meel kastoo la tago waxaa jira dhaqan qofka ka yaabiya ku cusub, dadkaas caadi la ah, iyagana markay ku fiiriyaan laga yaabo inay kula yaabaan. Marka adduunyada dhan buu isla yaabka ka jiraa.
Isla yaab wey caashay.
Hada umaadsantaha Ismaaciil, thank you.
Adaa mudan.
qaybtan kale ee barnaamijka caweyska Washington ee caawana waxaan dhegeystayaal idinku hayaa qayb labaad uguna dambaysa wareysigii ay wariyaha v o e da ee magaalada Hargeysa Sagal Mustafe Xasan magaalada Hargeysa ay kula yeelatay Abwaan Baashe Xuseen Maxamuud oo ku magac dheer Bogey. waxaan isaga keen dhex baxayaa Abwaanka iyo Sagal.
waa hagaag Abwaan Baashe, aad baad umahadsantay runtii, aad baad anagiyo dhegeystayaasha noo ruxdayo heesahaagii runtii qaybo kala duwan ay maaragtay naga taabteen. Abwaanada iyo jacaylku inta badan ma kala maqna, adiga horta jacayl ma kugu dhacay weli?
Imikada baabay haya sagale xilligan aynu joogno ayaabay haya. Haddaan israado xoog uga waranna waxaan ka baqanaya dad badan oo de waxa weeye oo marxaladan ku jiro marxaladeedoo kale ku jira inay ilmada ceshan waayaan, laakiin kalgacalka iyo jacaylka imika haya kolley si toosa imika uga warrami maaye. Heestan imika lifteeda aan kala hadlay lifteeda ayaaba kamid ah Ismaaciil arkay hubka dhigay lifteeda barti uu ka bilaabmay lifteeda weeyeba oo macal hees kala jirto uu Beerof qaado oo kamid nihiin quluubti Yamaanka maxaybadu masaysa nafteena markasta inuu yeel kala guurno muhashadu kamaystay halkeeda la yidhaahdo iyaduna ayaa jirta
oo kuleysatay weli qofkii jacaylkaadu qaada
uu in yar baan loo jiraa, in yar baan loo jiraayo. Waxaa jira sagalay dadku markay isku dhacaan marka labada qof kalgacal laba dhexyaalo ama jacayl laba dhexyaalo labada qof markay isku dhacaan kalgacal unbaa ka sii urta sidaan aaminsanahay. Dabeetana waxaan ka warramayay markaa kooraska heestoo ah kamid nihin qulubtii baanka muhibadu masaysa nafteeda markastaynu yaro kala guurno muhasadu kamiista yalkeena macnaha markastoo aan isku yar dhacno waxaad moodaa inaan jacayl badan igu sii dhaco oo bartii aan waxa weeye kasii fogaado oo aan qofkii siiba jeclaado marka kolay
waaadanka u badan wa hagaag. Heesta aad jeceshay anagii dhegeystayaasha inaad noogu xigsiiso waa tee?
Waxaa jirta hees kale oo ay haboon nuura iyo wada qaadaan Mustafa Dollar ayaa jirta oo maankayga intaan marinkiisa malkiya madalkaaga sameeyey oo laxankeedi iyo eriyadeeda baan ugu aan hal abuuray baa jirta marka heesta ayaan iyadana jeclaysan lahaa inaan ku dartaan barnaamijka.
Heestaasina runtu waa heesihii muddooyinkana u dambeeyey aadka looga daba dhacay aad iyo aad. Heestaasi ayaan dhegeystayaal idinku soo dhaweynaya markana Mustafa Dollar iyo mar kale iyo haboon nuura dhegeysa haboon. Abwaan haddii aynu intaas kaga nimaadno heestaasi Mustafa iyo haboon Abwaan Baashe Bogeeye runtii aad iyo aad baan dakaaga mahadcelinaa waqtigaaga qaaliga ah. Ma jiraan markaad ereyada curinayso oo kale ama aad heesaha samayso hees si gaara ku taabato oo aad adiga laftarkaagu aad ku dhaydo qalbigaaga iyo maankaaga?
Ha, way jiraan. Kolisagalaydee qofku markuu wax hal abuurayo adigu dhowr siyaabood baa ka keena qofka markuu wax hal abuurayo mar ciilka keero mar farxadda lafteedu wax way urusaa iyo adigu xaalada kala gadisina way jiraan. Waa jirta hees marka wali aan soo bixin aad u jecelay oo iyadu si gaar ah kulay ii taabata codkeedii waa la duubay oo fanaaniintu waa la qaaday fanaankii Maxamed Maamad uu qaaday laakiin wali ma soo bixin heesaas si gaar ah markaan arkayo meelaha laga shidayo ii taabatay oo waxa la yiraahdaa qof kula mid ah hawl yaraan dunida kama heli karee hubaal noloshaydiiyey halkaagii igu banaan ayaa la yidhahdaa kulay soo socota adigu way jiraan heeso markaa kulay si gaara ii taabto taasa laakiin aan si gaara anugu aanu sugayaa oo si gaara
ii
taabata
markale haddaydu
aan ka soo gudbay ayay ka warramaysaa xaaladan ka soo gudbay ka warramaysaa dadku waxaa jira dad odhan doona waa qofki wad wali sii jeceshay maad ka soo gudubtay laakiin waxaa jira qof dee wanaagsanaa oo aad odhan karto waad xumaysay qofku inuu isagu laftiisu waxa weeye naftiisa u sheego inuu gafay ama qof xumeeyey qof wanaagsanaa u xumeeyey waa waajib oo dadku inta badan waxba yidhaahdaan adaa xumeeyay adaa wax ugu sameeyay laakiin tan wax ka warramaysa anaa ku xumeeyay bay ka warramaysaaystani way soo socota
marka qofki ugu horeeyay khaladkiisa qirta aada weyn yaa salaam yaaba ku heli karaa abwaan waa hagaag mar kale mawjadahaagii suugaanta haddaynu uga miisna dhegeystayaasha heestaynu soo xulaa
waxaa jirta iyaduna heesan aad u jecelayo ay wada qaada ninka la yidhaahdo aamiyale iyo rooda kayf ayaa jirta oo is-adeecnay kooriskeedu uu ahaa laba ubax kalgacali isu dhiiba isna aamino isku uursan isxaq dhowr jacaylku abqaalay isu dhigan isdhowrta ahaanay oo kooriskeeduna ahaa is-adeecnay is-ilaashano is-adeecnay u sinaanay ulashada jacayl u sinaanay is-ilaashano labadeenu isunkinay ayaan baqadeede adu wax noocaas
aada weyn adigaba ma aragtay halkii noo buuxiyey booskii fanaanimada waa hagaag heestaasi rooda kayf iyo aamin yare ayaanu idiin soo gudbinaynaa markana dhegaysa aboon
laba ubax gacal isu dhiiba isna aamino isku uursa isxaq dhowr jacaylku abqaali isu dhigan isdhowrta ahaane
labahaad niga way iska heegta ixtiraam gobaheed isu muuja isu huran nafto isku dhahata iska doorta adduunka ahaane
laba ubax gacal isu dhiiba isna aamino isku uursa isxaq dhowr jacaylku abqaali isu dhigan isdhowrta ahaane
wahagaag abwaan aad iyo aad baan kaaga mahadcelinanaa waqtigaaga qaaliga inagoo si kadiisa ku kulanay dabadeednaanu isnidhi abwaankan heesihiisi qarniyadan dambe laga daba dhacay runtii caweyska washington wuxuu dhaafo maahe ka gaadhsiiya adigoo runtii ka cudur daartay in heeso fara badan oo kale oo aad u macaan ay soo socdaan gebagabada barnaamijka horta yaad halkani aad jeceshahay inaad fariin uga mariso heestaad noogu soo gebagabeynaysaa samaxay tahay
isagale allaha ku safoorta salaanta kuwaad adaan ku siinaya talabaanta dhammaan horwadanada kala gedisan ee barnaamijka caweyska washington iyo washington d c iyo v o da ayaan halkan iyagana umarinaya waxaana loobi karin si weyn halkan uga salaamaya hooyadii aamino guuleed iyo dhammaan inta magacayga iyo mowqigaba garanaysa heesta aan kulay kusoo gebagabeynayana waxa weeye haddii ilahay ogolaado heeskalo iyaduna ay qaado inanta la yidhaahdo rooda kayf oo waxaa la yidhaahdaa aniguna asaagaa kuma agdhigo adna aragtidaadan meel fog jirin anna wehel adduun baan kaa dhigtaa adna aamusnaan baad igu dushaa anna eegmadaada ii dhowaa adna erey ii dhibayaad igu tiraa aniguna agtaadan doonaya adna ulashadaydan kuu cuntamin adigoon irabiyaan aawada u dhigtoonino uga gooyin dadkee inaad yoga shuyo inaan kaa agtago labadaa miduun afka iiga sheeg
ya salaam wahagaag waxaan halkan aad iyo aad uga mahad celinayaa abwaanka qaaliga ah abwaan baashe bogeeye oo runtii ah abwaan sanadihii dambe runtii aad iyo aad looga daba dhacay abwaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay
allah hayli safo dhammaan aad baan idin salaamayaa asaga mustafa xasanay adigana aad baan kuu taageeraa aad baan kuu taageeraa walaal
aad baad u mahadsan tahay
sagal adiga iyo abwaan bogeeyena waxaan labadiinnaba idin leeyahay aad baad u mahadsan tihiin guud ahaan dhegaystayaal barnaamijka caweyska washington ee caawana waa naga intaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo
haweeska washington waxaa soo jeedinaysay caashi ibraahim aadan halkaad weli nagala socotaana waa washington haddii aan dib idin xusuusiyo qodobadii wararka ugu durkaroona iska hor imaadyo xooggan iyo duqeyno cirka iyo dhulka ayaa maanta gelgela magaalada rafaxa koonfurta khaza sida ay sheegeen guubjoogayaal dagaalkaasi rafax oo sii murjinaya xaaladda ay ku sugan yihiin dadka rayidka ah ee gabaadka ka dhiganaya magaaladaasi ku taala xadka ayaa imanaya iyadoo milatariga israa'iilna uu ku dhawaaqay in 310 gaari oo gargaar sida ay galeen dhulka la hareereeyey haatanna kusoo dhawaada allaha unaxariistay codkii maxamed moogal liibaan
idaacaddeen caawa iyo dunida v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ibraahim xasan garabi daanduray intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.